prin Moldox, tinerii din Cahul. Este un loc unde ei se simt bine și un loc în care ei se transformă cumva și se descoperă. Și eu fac ce fac pentru Moldox, o fac pentru tinerii de acolo, în general.
Ea este Elvira Dragnoi, astăzi directoarea executivă a Festivalului Internațional de Film Documentar Moldox, ce se organizează de 8 ani la Cahul.
Prima mea amintire legată de Moldox, cred că, acum îmi dau seama că aveam vreo 16-17, probabil chiar prima ediție. Și eu sunt dintr-un sătuc alături de Cahul Zârnești și s-a început un fel de forfotă. Profesorii și ne povesteau despre Moldox pentru că s-a auzit prin Cahul și ne povestea tinerilor despre Moldox, despre filme, documentare. Și iată, ei au organizat un transport cu transportul școlar. Cine vrea, haideți la Moldox, la Cahul, să vedem filmele. Și iată, așa, timp de 5 zile noi mergeam la festivalul de film, la Cahul, și vedeam filmele documentare.
După primele experiențe ca spectatoare la Moldox, în 2020, în primul an de pandemie, Elvira a fost voluntară la festival. 2 ani mai târziu a devenit coordonatoarea echipei de voluntari, iar din acest an este directoare executivă. Cum e în această epostază la Moldox? La fel de romantic? Ca în adolescență?
Da, deci este interesant, mult mai intens.
A continuat să se implice an de an în organizarea festivalului pentru că a simțit impactul pozitiv al acestui eveniment asupra ei și a altor tineri activi interesați de cultură și activism social.
Erau chestii care se întâmplau la Cahul, destul de interesante, dar pentru mine Moldox era ceva important în fiecare an. Și de-a lungul anilor, implicarea mea în Moldox și acum este pentru ca tinerii care sunt la fel să continue și... Pentru că ei mă întreabă des. De când am început să fiu voluntară, tot mă întreabă când este Moldoxul, ce se întâmplă și văd că tinerii vor asta.
Parcursul Elvirei putea fi cu totul altul dacă la Cahul nu exista festivalul de film Moldox, inițiat acum 8 ani de Max Cârlan, pe atunci stabilit în Germania și care, inconștient, căuta un motiv suficient de interesant pentru el ca să vină mai des acasă.
La noi din clasă, nu știu cine era mea. Nu că nu știu, știu, dar cam puțin, din păcate. Și noi toți ca cumva așa ne-am... în toată lumea și cam, da, deci mai puțin atrăgător era să mă întorc acasă. Cumva, poate subconștient căutam un motiv ca să revin, da, și ca să revin mai des și ca să am niște, iarăși, rădăcinile astea ca să fii mai puternic, că chiar simțeam că le pierd. Atunci erau și anii aceia un pic mai grei, în care câteodată nu era tare atrăgător să te întorci acasă.
În acest episod te invit să descoperim, prin poveștile Elvirei și a lui Max, în ce fel un eveniment cultural ca Festivalul Internațional de Film Documentar Moldox de la Cahul poate influența dezvoltarea unei localități. Ne vom uita și la alte exemple, cum ar fi Clujul și împrejurimile sale. Ce poate face sau ar putea face un eveniment cultural pentru dezvoltarea unei localități și de ce ingrediente e nevoie ca transformările să se întâmple. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Ți-amintești primul film sau filmul care te-a impresionat cel mai mult?
Da, în perioada aia mi-amintesc Grădina Sovietică, un film, cred că este unul moldovenesc și mi-amintesc cumva, mi-a rămas în minte acel film și acel film și mi-a trezit interesul față de filmele documentare. De fapt, eu eram interesată și sunt interesată de aspectul ăsta civic, drepturile omului și am văzut corelația dintre un film documentar și a transmite un subiect.
De iată, când prima dată ai auzit de la profesorii tăi de Moldox, ce te-a motivat să zici, da, vreau să merg?
Era diferit pentru toți și încă este. Ceva diferit care se întâmplă odată în an și fiind tânără, pur și simplu simțeam că sunt atrasă în acel loc, sunt interesată de oamenii de acolo, de activitățile de acolo și asta m-a atras, diferența. Și cred că diferența asta se explică prin felul cum Moldox organizează lucrurile.
Cum? Cum se vedea de la 15-16 ani, iată, 15... pentru tine, spectator de tânără de 16 ani, cum arăta festivalul atunci?
În primul rând, începând din lucruri simple, cum ar fi decorul, se deosebea lucruri colorate, lucruri colorate, afișe mari de filme și se strânește interesul fiind tânără, chiar copil pe atunci, hai să merg să văd ce se întâmplă acolo. Și felul ăsta de non-formal, cu, nu știu, bing-bang-uri, cu zonă chill în care să stai, să discuți. Și era un loc și încă este un loc în care noi tinerii mergem mergem și ne adunăm și discutăm. Eu mereu spun că pentru mine Moldox a fost și încă este un loc de descoperire a mea, a personalității mele și prin filme, dar și prin anume creează spațiul ăsta unde tu poți, tinerii pot să se întâlnească și să discute despre chestii.
Filmul documentar, în general, nu e un gen foarte popular, da? Adică nu e cel mai atractiv gen. Oamenii se duc la filme de Hollywood sau comedii caută, da? Ce te-a făcut să revii în următoarele zile, în următoarele ediții la Moldox?
Probabil prima zi când am fost la Moldox nu era grădina sovietică, că mi-amintesc că fiind tânără, stăteam și nu prea înțelegeam ce fel de film este, pentru că noi nouă ne-a spus că este film, nu ne-a spus că este documentar și chiar dacă ne spunea pe atunci, noi nu prea înțelegeam ce este un film documentar.
Nu v-a spus ca să nu vă sperie.
Probabil.
Nu știau.
Probabil. Hai la film, noi ne-am pornit la un film din ăsta action. Nu știu, Spider-Man pe atunci ce mai primeam. Și am ajuns la un film care te pune pe gânduri și nu te relaxează, pentru că filmul documentar nu e unul care relaxează. Depinde de film, dar majoritatea te pune să gândești. Și asta și le plăcea profesorilor, mai puțin nou, studenților. Și drept că uneori noi mai ieșeam de la film, ne mai uitam pe zonă, ce se întâmplă, ce mai fac. Dar am revenit încă și încă o zi, pentru că voiam să aflu mai multe. Parcă îmi trezea interesul, după cum spuneam, că era diferit.
Da, nu știu, erai tu excepția din clasa ta sau cei colegii tăi, de exemplu, cum reacționau la acest eveniment?
Cred că eram jumătate la jumătate, cumva așa. Și asta și-mi pare un proces natural, că unii tineri se identifică cu filmul documentar. Și ce am observat, că tinerii care eram cumva mai activ social și prin alte proiecte, noi rămâneam la filme. Că noi vedeam aspectul ăsta de drepturile omului, activism civic și eram compania asta de tineri implicați civic, care rămâneam la filme documentare și ne uitam. După Moldox, după festival, am deschis și un docu club, un club pentru tineri de filme documentare, unde ne adunam, alegeam filme documentare din anii Moldox care s-au filmat deja la atelierile noastre pe un anumit subiect și împreună cu tinerii discutam despre ele, le vizionam și apoi aveam invitați din diferite domenii, administrația publică locală, societate civilă. A fost așa proiect de suflet, pentru că feedback-ul la final a fost unul foarte pozitiv și era o atmosferă din asta, ca la Moldox ferită.
Ideea acestui festival i-a venit lui Max Cârlan, originar din Cahul, în timp ce era la festivalul de film Docu Days în Prizren, un orășel turistic din Kosovo.
Mi-a plăcut foarte mult. Orașele s-au transformat în altceva, în general, în timpul festivalului. Vin eu de prin Montenegro, de unde vrei, acolo din jur, dar nu cineaș, nu. Adică oameni care trăiesc acolo și este un eveniment, așa că tăți dușeau încolo. Nu neapărat să duceau la filme, dar era voiau să fie prezenți pe teritoriu, fiindcă Docu Days e un festival destul de fain, cu multă lume care ajunge pe munte acolo, nu știu cum, cu ori de autobuz și...
Să simtă atmosfera.
Exact. Și eu mă gândeam, băi, dar cu și Cahul nu-i Prizren. În sens că tot așa, nu-i central, nu-i capitală, e un loc așa pitoresc, e un loc mai mic. Și spun, dar de ce să nu facem zilele filmului documentar la Cahul? Și pe urmă s-a întâmplat tot foarte repede, că de la zile, noi așa cum stăteam, dar de ce să nu facem și asta, dar de ce și așa de? Și pe urmă am trezit cu un festival de ta mai mare decât era scris pe hârtie. Am găsit și finanțare, că exista un interes în jur ca să ne sprijine.
Ești mulțumit de ceea ce ți-a ieșit?
Da, da.
E mai mult sau mai puțin decât ai sperat tu atunci la începuturi, acum după 8 ani?
E mai mult, evident e mai mult. Da, e mai mult. Am ajuns ca să avem 20 de filme sau să avem mai mulți, adică mulți invitați. Ateliere avem, se fac deja filme documentare în țară. Am observat multe schimbări și în oraș, fiindcă noi suntem pentru schimbare socială și pe parcursul anilor am observat așa schimbări faine care s-au întâmplat.
În timp, Moldox a devenit mai mult decât un festival de film. Pe lângă cele circa 20 de filme documentare de ultimă oră din toată lumea, unele dintre ele prezentate și premiate la festivaluri internaționale de renume, programul include și discuții publice despre problemele sociale din Cahul și din toată Republica Moldova, expoziție de fotografie, performance-uri și concerte. Festivalul este și un important hub pentru descoperirea și dezvoltarea talentelor din film din toată țara. În timpul festivalului se organizează creează 3 ateliere de film. Unul pentru tinerii care vor să încerce să facă film, altul pentru activiștii sociali care vor să utilizeze filmul ca instrument de promovare a cauzelor sociale pentru care militează și altul pentru tinerii cineaști profesioniști care sunt ghidați cum să-și dezvolte ideile de film și să găsească finanțare la nivel internațional. De altfel, Grădina Sovietică, filmul care a marcat-o pe Elvira, e un proiect dezvoltat de regizorul Dragoș Turea la acest atelier din cadrul Moldox. Festivalul a crescut de la an la an odată cu orașul Cahul. De la o ediție la alta, cei care veneau la festival puteau vedea străzi mai bune, parcul central amenajat, faptul că a apărut iluminat public. Echipa de la Moldox nu a ezitat să folosească festivalul ca o platformă care să atragă atenția asupra problemelor din oraș. La una din primele ediții, scaunele drăpânate din sala Palatului de Cultură din Cahul au devenit imaginea festivalului de pe afiș și alte materiale de promovare. În acest fel, evenimentul cultural devenea un catalizator pentru rezolvarea problemelor locale.
Bine, s-a schimbat foarte mult centrul orașului. Deja cumva arată foarte, foarte decent. Nu ai gropi pe strada centrală, deci drumurile sunt ok. Chiar și Palatul de Cultură, acolo unde noi făceam primele proiecții și cădeai de pe scaun, în 2 ani s-a început reparația palatului, care nu știu dacă toți sau cel puțin din Cahul recunosc și contribuția noastră, că noi eram primul eveniment mare care sunt și alte festivaluri internaționale, dar care nu știu dacă atrăgeau finanțare din partea unor instituții diplomatice bazate în Chișinău. Deci nu știu dacă a fost recunoscut asta, dar eu consider că noi am făcut o contribuție la asta. Când după 2 ani de Moldox și fiindcă era și menționat asta că ok, o să încercăm, scuzați pentru scaunile astea, că era chiar foarte incomod să stai și să te uiți la un film.
În lume există mai multe exemple de evenimente culturale care contribuie la dezvoltarea localităților. Printre cele mai cunoscute sunt Carnavalul de la Rio, Oktoberfest la München, Carnavalul din Veneția sau Festivalul de Film de la Cannes. În regiunea noastră, cele mai cunoscute exemple sunt la Cluj, unde anual se organizează TIFUL sau Festivalul Internațional de Film Transilvania și Festivalul de Muzică Electric Castle.
A fost foarte fain să văd orașul crescând. Probabil ca toate orașele din România a fost nevoie de o mică scuturare după perioada comunistă, în care nu era voie să se facă nimic decât cu aprobări și se vedea așa un iz de oraș european, dar parcă încă n-avea curaj lumea să-și dea voie. M-am bucurat de evenimentele mari gen TIF, că mă întrebai unde sunt acum și primul meu răspuns a fost cu o revistă TIF în brațe, îmi pregătesc programul pentru săptămâna viitoare.
Mihaela Bar e din Cluj și cunoaște viața culturală a orașului atât ca beneficiară, de când era studentă și până azi, când e părinte, dar și ca organizatoare. Timp de 7 ani, până în 2012, a lucrat la mai multe evenimente din Cluj.
Ce am văzut foarte clar în orașul nostru este că, datorită evenimentelor mari, vin foarte mulți străini turiști care poate nu ar fi venit altfel într-un oraș ca și Clujul. Deși Clujul este un oraș mare în România, nu este unul dintre orașele promovate ca fiind turistice. Și datorită faptului că veneau turiști, cumva municipalitatea s-a mobilizat pentru ca să creeze imagine. A fost necesar să se remodernizeze piețele, da, să vadă lumea că și noi suntem un oraș pus la punct. Deci este și asta, o să-i spun așa, un șut, știi? Deci un imbolt de mișcare care poate nu ar fi existat dacă evenimentele astea nu forțau cumva. Dar revin la faptul că cultura ne forțează să ieșim din ceea ce e cunoscut. De exemplu, festivalul Electric Castle se întâmplă într-o localitate la 30 ceva de kilometri de Cluj, o localitate care era, ca și orice sat din România, neasfaltată, fără apă curentă, fără condiții. În ultimii 6-7 ani, drumurile prin Bonțida sunt asfaltate, au supermarketuri care nu existau înainte, au fibră optică, ok, că asta e partea distractivă, știi, s-a trecut direct de la nimic la ceva de foarte, foarte înalt, dar toate astea au fost făcute pentru că un eveniment mare a hotărât să fie organizat acolo. Plus că Electric Castle se întâmplă în jurul unui monument istoric, da, castelul de la Bonțida, care nu primea fonduri înainte de organizarea acestui festival și cei de la festival alocă anual o porție destul de mare de de finanțare pentru restaurarea unui monument din patrimoniu național, ceea ce iarăși e foarte vizibil. La fel, că am menționat pe acest TIFF foarte mare, Festivalul de Film, și ei au revitalizat locuri din oraș, trimițând după aceea fonduri înspre ele, în special în pandemie, când lucrurile erau atât de incerte și se puteau organiza evenimente doar afară. TIFF a făcut o ediție cu proiecții de filme doar în exterior, sub cerul liber, dar erau în curți de licee sau în curți de biserici, care au primit după aceea finanțări pentru remodernizări, pentru reparații. Și asta s-a văzut. Deci astea sunt lucruri care sunt atât de clar vizibili. Eu cred că inclusiv bucata de infrastructură a circulației locale, da, deci când vorbim despre transportul local, s-a îmbunătățit datorită festivalurilor mari care se întâmplă la Cluj. Pur și simplu, edilii noștri au hotărât că e musai să facem ceva, nu ne putem arăta în fața tuturor oamenilor care vin în orașul nostru în felul ăsta.
Nu știu dacă asta e o chestie a noastră, a românilor, sau e în general, nu știu, uman, că vrem să dăm bine în fața musafirilor și facem lucruri de dragul musafirilor, știi? Să dea bine.
Păi, deci până la urmă e în regulă că festivalul se întâmplă o dată pe an și noi clujenii beneficiem de rezultatele astea pe parcursul întregii vieți, știi? Adică e ok. Da. Nu-mi pasă să fiu mobilizat să se miște, mă bucur că s-au mișcat, știi?
Schimbările la nivel de infrastructură sunt cele mai vizibile, dar impactul poate fi și la un nivel mai greu de cuantificat, cel de la nivelul oamenilor.
În primul rând, datorită Moldoxului, lumea este mai informată despre filmul documentar și, în general, despre film, ce este un film, diferența dintre un film și unul documentar, despre ce spuneam. Și tinerii din Cahul s-a sporit interesul față de filmare, față de fotografiere, pentru că sunt atelierele astea pentru începători, pentru cei curioși de cum se filmează. La fel, ce ține de schimbări din astea concrete, mi-amintesc că în timpul atelierelor se filma, de exemplu, despre un profesor care a rămas singur și când a fost proiectat filmul, după s-au făcut niște colectări de fonduri sau... Adică sunt și schimbări din astea per situații filmate. Mie îmi pare că datorită festivalului a crescut și vizibilitatea Nufărului Alb, sanatoriului, pentru că acolo și anul ăsta sunt cazați oaspeții noștri internaționali și prin țară la fel se întreabă despre Nufărul Alb în urma festivalului. Mie îmi pare că sunt multe schimbări personale asupra tinerilor. Niște valori democratice în care accepți persoanele, te accepți pe tine și Moldoxul asta învață să te accepți pe tine, să accepți lumea din jur.
Cum crezi la nivel de comunitate? Cum poate să contribuie aceste schimbări la nivel personal?
Da, deci la nivel de comunitate se creează grupuri de inițiative, de exemplu, care fac unele acțiuni și iată aceste schimbări personale, tinerii noștri din cadrul Docu Club-ului care veneau cu idei, hai să mergem împreună să facem voluntariat undeva sau hai să facem o acțiune, să obțim un grafiti, să facem ceva. Oamenii care se dezvoltă la nivel personal, ei se adună și creează inițiative comune.
De cele mai multe ori când spunem dezvoltare, ne gândim în primul rând la creștere economică, cum să avem mai mulți bani, infrastructură mai bună, dar dezvoltarea e un concept mult mai larg. Lucrurile vizibile, palpabile, care apar odată cu dezvoltarea, depind nu doar de accesul la niște resurse materiale, dar și de dezvoltarea unor aspecte invizibile, cum ar fi gândirea oamenilor, care, la rândul ei, depinde de informațiile la care oamenii au acces și experiențele pe care le trăiesc. Iar evenimentele culturale sunt tocmai cele care le oferă oamenilor aceste experiențe. Cultura nu trebuie să se rezume doar la divertisment. Sigur, poate avea și această componentă, dar poate fi și mult mai mult de atât.
De exemplu, TIFF a făcut educație cineatică în România, pentru că dacă la început lumea merge doar la filmele de Hollywood care au bugete mari de promovare și se duc pentru că au văzut nume, la TIFF te duci pentru că există un nivel de cultură care bate în altă parte, nu e doar de fațadă. La filmele de TIFF te duci și apoi te gândești două săptămâni la ce ai văzut și povestești cu prietenii despre ce ai văzut și asta probabil că este cel mai mare impact pe care eu îl văd al vieții culturale asupra unui oraș, faptul că zguduie puțin valorile deja așezate, faptul că te provoacă să te gândești și din alte unghiuri la multe aspecte sociale și nu doar tiful, ci foarte multe din evenimentele care se întâmplă la Cluj, te scot un pic din zona asta de m-am obișnuit ca lucrurile să fie într-un anumit fel. Deci pentru mine asta este ce aduce în primul rând viața culturală a orașului și orice eveniment, de orice fel, dacă reușește să facă un pic de scutureală din asta, da? un pic de zguduială, înseamnă că și-a atins obiectivul.
Revenind la Cahul, cine sunt spectatorii festivalului? Cine vine la festival?
Au fost diferiți spectatori de la început. Cumva erau valuri diferite. În primii ani erau foarte mulți din școală. Într-adevăr, așa cum Elvira povestește. Însă era foarte greu să faci o proiecție. Cealaltă 50% care nu îi lăsau să asculte și să uite la film. Deci făceau multă gălăgie. Și nu întotdeauna se regăseau în filmele celea. Și mai maturi, pe urmă, erau așa în vârsta de 40 și ceva de ani, înspre mai vârsta așa, chiar și vârsta a treia. Acum sunt mai mulți tineri sau sunt persoane din societatea civilă care lucrează, de exemplu, la un ONG sau sunt interesați exact de oarecare cauză, de tema filmului. Avem din apeleuri, dar, mă rog, nu pot spui că asta e o mare majoritate, că nu sunt atât de mult. Cumva migrăm mai mult înspre tineri. Se observă că deci, tineretul e mai și mai interesat de festival, ceea ce e foarte bine. Asta înseamnă că avem viitor. Asta înseamnă că încă mai mulți, mă rog, din punct de vedere strategic al unui festival, întotdeauna trebuie să investești în audiența care vine din spate. Că ăștia o să fie cei care o să străiască festivalul, fiindcă ei o să vină la festival. Așa că asta ne bucură. Yeah. Și foarte mulți din Chișinău. Foarte mulți din Chișinău. Când te uiți la un moment dat, nu știu, într-o sâmbătă sau când anul trecut m-am uitat în jur și spun, băi, sunt foarte mulți din Chișinău. Ce e fain. Pentru noi e important ca noi să vedem un echilibru cu cine e de pe loc, ca să fie, deci noi facem festivalul în primul rând pentru cahuleni. Și cred că erau momente în care era jumătate-jumătate. Din Cahul și din Chișinău. Când spun din Chișinău, evident, din toate regiunile deja, dar cel puțin stabiliți în Chișinău.
Da, și mă gândesc că în acea seară toți cei care au venit din Chișinău nu și-au cumpărat apa, berea, sucul din Chișinău, dar de la Cahul.
Evident, evident, da, au fost dintr-o parte de la cineva, era un comentariu. Moldoxul ce dă Cahulului? Și atunci, cumva, mi s-au aprins atâtea becuri și spun, ok, cred că asta e ceva care nu e atât de simplu ca să explicăm. Dar evident că oamenii lasă bani în Cahul când vin la festival, trăiesc prin, mă rog, cazați, fiindcă nu există mare capacitate la Cahul de cazare, dar găsesc modalități, mănânc acolo, călătoresc pe acolo. În primul rând vorbesc despre Cahul. Parcurs de, nu știu, 5 zile, trăiesc orașul, care în alte condiții nu erau să-l trăiască, nu erau să vină neapărat.
Țara exact, eu așa am ajuns la sud și la Cahul și în împrejurim datorită Moldoxului. Dacă nu era Moldoxul, nu știu ce m-a motiva să mă mobilizez să fac un drum de 3 ore ca să stau 2-3 zile acolo.
Da, și să nu mai vorbim și de, în general, de rezervația naturală de alăturea care e lângă Cahul. Toate satele care au câte o cabană 2-3-4 într-un sat. Unii oameni o să meargă și trăiesc acolo, fiindcă e mai totuși aproape de Cahul, sau vor să savureze și un pic de turism și un pic de așa, de noi organizăm călătoriile astea pe lung Caprutului, care sunt absolut în bază voluntară făcute din partea noastră. Nimeni nu e niciun fel de proiect ca să promovăm lung Caprutului. Dar o facem fiindcă considerăm că și pentru și noi avem de câștigat din asta, fiindcă dacă vine cineva în audiență care spune vreau o zi la în rezervații și o zi la festival sau dimineața facem niște călătorii prin rezervații, seara, după amiază mergem la festival, minunat, combine o vacanță cu ceva care te educi și ceva cultural. Să nu mai vorbim despre Nufărul Alb, care noi încercăm să-i convingem de mai mulți ani. Deci este un oraș, un festival există, Karlovy Vary, în Cehia, care îi un oraș unde sunt băi balneare, deci e așa foarte asemănător, nu așa ca arhitectură, dar e o așa, o conjunctură asemănătoare cu Cahul. Festivalul este foarte mare și în bună parte e cunoscut datorită acestor băi. La noi există potențialul ăsta cu un sanatoriu care mă scuzați, domnul director de la sanatoriu, dacă o să spun, dar are un aspect sovietic care deja e ceva retro, care e deja ceva interesant pentru mulți oameni. Și e ceva cu care am putea să facem o colaborare atâția ani, dar exista rezistență și ne bucurăm, mulțumim că anul ăsta putem iarăși să cazăm acolo câțiva oameni și există această deschidere, fiindcă mulți află despre și mulți vor. La noi, unii ne scriu un e-mail care au mai fost la festival sau au auzit direct din invitați, spun da, vin, dar dacă s-a cazat la Nu Fără Alb.
Ok.
Așa, nu este un fel de concurs, cine e cazat la Nu Fără Alb.
Exact.
Că la hoteluri a mai fost, dar la
exact.
Vizibilitate, notorietate, mai mulți turiști, infrastructură mai dezvoltată, educație și schimbare socială sunt printre beneficiile pe care evenimentele culturale le pot aduce unui oraș. Dar în ce măsură viața culturală poate cântări în decizia cuiva de a alege un oraș sau altul pentru studii sau pentru a locui acolo?
Orașul nostru are această caracteristică a orașelor studențești, da? Deci, pe lângă cei vreo 350.000 de clujeni, mai sunt încă vreo 150.000 de studenți, adică mult, știi? Se simte foarte mare ponderea vieții tinere și viața asta la 20 de ani e clar condiționată de mișcarea culturală. Știu foarte mulți studenți care, în momentul în care trebuiau să aleagă în ce oraș să meargă la universitate, au cântărit și au ales Clujul și datorită vieții culturale. Chiar dacă Clujul e un oraș foarte scump, a contat foarte mult faptul că există viață culturală. De asemenea, știu părinți care au ales să-și crească copiii în oraș și nu să se mute în altă parte, tocmai pentru că au acces de a expune acești copii la o viață culturală foarte diversă, da? De la teatru, la muzică clasică, la jazz, la filme de artă, la evenimente în aer liber și gratuite finanțate de primărie sau evenimente de nișă în cluburi mici.
Dar ca acest impact să se întâmple, nu e suficient ca doar organizatorii evenimentului cultural să înțeleagă importanța.
Cum reacționează, iată, comunitatea, diverse instituții din comunitate? Ajută, n-ajută, sunt sceptici, se uită de pe margine. Cum se întâmplă?
Se întâmplă cam așa cum în toată țara noastră. Se întâmplă, așteaptă tu să faci, nu recunosc întotdeauna tot aportul și toate eforturile care le faci. Câteodată există o rezistență, câteodată, deci dacă nu mai insiști foarte mult, ai să primești înapoi un ajutor. Chiar și acolo unde proiectăm, cândva noi asta făceam gratuit, în parteneriat, dar în bază gratuită, fiindcă suntem un festival, un proiect social. Bine, la un moment dat am început să plătim, dar era așa, cumva neanunțat și trebuia să găsim o soluție. Acum prețul a crescut de 2.5 ori într-un an. Din păcate, nu-i destul recunoștință. Asta e și la nivel personal obișnuitor, dar și la nivel managerial complicat, fiindcă noi mergem în cahul ca să... Noi de fiecare dată ne reinventăm, de fiecare dată ne reconstruim, că de fiecare dată trebuie să venim să punem acele ecrane, să vină echipa care, ok, anul ăsta ne bucurăm că crește și noi am atras atenția spre asta, crește procentul de oameni, deci 70 sunt din alte regiuni, 30 din echipă sunt din Cahul. Anume datorită interesului sporit care a spus Elvira, de printre voluntari care se înscriu și foarte mulți se înscriu, deci mulți vor să fie voluntari la festival, ceea ce cândva nu putea
din afara Cahulului.
Și din afară, dar în special și din oraș. Deci există interes, dar în același timp așteptările noastre sunt deja altele. Și după 8 ani deja ai și alte așteptări, ai o altă strategie, vrei să sau să crești sau vrei să faci ceva nou. Și când vezi că există rezistență și suntem încă la început de drum, dar avem obstacole care n-ar trebui să existe, te dezamăgești și cumva intri într-o luptă în care nu-i benefică. Ce ține? Nu-ți dă spațiu ca să te dezvolți.
Aș vrea un pic să descriem ce eforturi presupune organizarea unui festival internațional de film.
Când eram la Cahul și nu eram parte din echipă, mie îmi părea că nu vin cu câteva zile înainte de festival, atunci sunt toate pregătiri. Și așa se întâmplă, 3 zile înainte de festival, dar de fapt, în realitate, astea sunt... Noi considerăm 6 luni, inclusiv cu festivalul și partea asta de după, dar undeva vreo 3 luni foarte intense de pregătire, în care tu scrii, are loc în primul rând procesul ăsta când tu scrii proiectul pentru a primi finanțările și cauți cumva sponsorii, ceea ce deja ia mult timp, multă energie. În același timp sunt alte procese din astea mai logistice, în care tu cauți locul unde va fi și iarăși în fiecare an de la început se trimit demersuri, se caută locul, cumva se repetă procesul ăsta. Multe întâlniri cu echipa, pe departamente, pe chestii minuscule. Îți pare că este, chiar și cu transportul, că tot astăzi s-a vorbit despre asta, îți pare că, nu știu, ai sunat și gata, ai transportul, dar de fapt iarăși este cu cerere, în care cauți transportul ăsta, multe sunete și asta se face într-un timp foarte lung.
Ca să completez ce spune Elvira, să nu uităm că Cahul, Air Aeroport, nu funcționează. Are gare de tren, nu funcționează. Unde, apropo, paranteză, o să avem un eveniment anul ăsta, unde sperăm ca după să începe să funcționeze. Că suntem noi așa, avem noi o mână ușoară pe unde trecem, după asta începe să funcționeze. Tu, noi folosim aeroportul din Chișinău sau din București. Nu există transport Chișinău, București-Cahul. Sau dacă acum au mai apărut, dar e atât de neclar când trece, dacă trece și cu dânsul. Deci noi tot trebuie ca să facem. Deci trebuie să căutăm taxiuri, oameni, cum să aduce.
Pentru a aduce invitații.
Exact, pentru, da, din păcate nu avem un tren decent care să urce acel invitat din Chișinău și să vină până la Cahul într-un timp util. Totul trebuie, totul logistic, e foarte costisitor, că suntem și la aproape 200 km de capitală, e foarte costisitor și e foarte complicat logistic. Nu există o infrastructură care să ne ajute. Și nu mai vorbim că, cum spuneam, nu avem cinema. Unde ai intrat, ai pus caseta și s-a pornit. Nu! Nu avem condiționer în sala de proiecție.
Deci ceea ce pentru regizor e material subiect de film, pentru manager e mare bătaie de cap.
Absolut.
Înțeleg.
Da, și anul ăsta mai avem primul an când avem proiecții paralele. Și asta iarăși implică tehnică suplimentară care trebuie dusă la Cahul. Și anume procesul ăsta de a duce toată logistica la Cahul este unul foarte complicat.
E ca și cum ai încerca, nu știu, să faci o zi de naștere, o nuntă în câmp.
Da.
Da, da.
Da, da, de deșeia care cu orchestră, cu tot, cu fanfare și cu finger food și cu nu știu ce și cu nu știu cum. Deci tot asta în câmp.
Și toate aceste eforturi și demersuri în ideea de a dezvolta și emancipa un oraș.
Da. Da. Care probabil că ăsta e procesul. Dar avem nevoie de un ajutor în plus în acest proces și de o recunoștință, nu doar la ceremonia de deschidere.
Ultima frază a lui Max e un apropo îndreptat spre primăria Cahul. Inițial, colaborarea cu autoritățile locale a fost una foarte bună, festivalul Moldox fiind sprijinit de primărie, logistic și financiar. În acest an, finanțarea alocată din bugetul local a fost redusă la jumătate, motivându-se cu faptul că sunt și alte evenimente culturale în oraș care au nevoie de finanțare. În cazul Clujului, dezvoltarea unei mari diversități de evenimente culturale a fost posibilă tocmai pentru că există siguranța că proiectele vor primi finanțare și din bugetul local.
Evenimentul în sine întotdeauna o inițiativă privată, ceea ce a făcut ca foarte multe asociații culturale să apară în orașul nostru pentru că este loc. Știi? Adică, da, ne mai facem și noi organizație și facem și noi niște evenimente pentru că, într-adevăr, primăria și Consiliul Local oferă finanțare pentru multe dintre ele. Uh-huh. Dar toate pornesc cumva de la proiecte mici gândite în minți și suflete de clujeni, că îi luăm pe toți clujeni și cei mutați în Cluj și cei născuți aici. Uh-huh. Da, oameni uh-huh. care au viziune pentru oraș.
Dar nici la Cluj autoritățile locale nu au fost întotdeauna foarte conștiente de cât de important e să susții inițiativele culturale locale. Mihaela își amintește cum Tudor Giurgiu, directorul TIFU-lui, Festivalul de Film Transilvania, a folosit scena de la închiderea evenimentului pentru a atrage atenția autorităților locale.
Mi-aduc aminte inclusiv în 2008 când a fost criza și n-au mai primit finanțare locală și un Tudor Giurgiu foarte înflăcărat în Piața Unirii spunea, băi, dacă la anul nu ne arătați din nou susținere, eu îmi iau tiful și mă duc în altă parte și s-a mobilizat. Efectiv, asta a fost o afirmație publică și s-au mobilizat și nu l-au mai lăsat că avem nevoie de tif aici.
În cazul membrilor echipei de la Moldox, indignarea cea mai mare e că nimeni dintre ei nu a fost invitat la discutarea strategiei culturale a orașului.
Moldox ar trebui să facă parte din strategia din Cahul, strategia culturală. Noi n-am fost invitați la nicio ședință, la nici una n-am fost invitat. Facem noi parte din viața culturală din Cahul sau nu?
Evenimentele culturale pot declanșa sau accelera schimbări pozitive într-un oraș și o pot face mai repede și cu mai mult impact dacă efortul organizatorilor este susținut de comunitatea locală și de autorități. După dezamăgirea din acest an, echipa Moldox nu exclude posibilitatea de a muta festivalul într-un alt oraș. Dar poate, ca în orice relație, e doar un moment de criză ce ar putea fi depășit. Ceea ce își doresc Max și Elvira e să fie percepuți de autoritățile locale ca niște parteneri de dezvoltare a orașului.
Pentru noi e important să vedem schimbări. Sau cel puțin să avem un dialog cu factorii de decizie și cu oamenii care fac decizii. Există un dialog deschis în care să fie percepută pozitiv critica care poate apărea ca critică, să fie percepută ca un feedback și feed forward și ceva care poate să ajute, să dea idei, să inspire pentru schimbări. Orașele astea mai mici au nevoie de inspirare, trebuie să facă asta, că altfel își pierd toți tinerii și degeaba investesc în ei, că ei pleacă și nu lasă mai nimic, doar amintirile și le duc cu ei.
Tu cum crezi? În ce fel un eveniment cultural poate contribui la dezvoltarea unei localități? Cunoști și alte exemple, poate chiar din localitatea ta? Cum se întâmplă lucrurile în cazul vostru? Sau poate ai idei de evenimente culturale pe care ai vrea să le organizezi în localitatea ta? Aștept opiniile și istoriile tale în comentariile de pe YouTube sau pe paginile de Facebook și Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut acest episod și altele, apreciază-le cu un like pe pagina de YouTube Europa Liberă Moldova. Cu fiecare like, episoadele sunt mai vizibile pe platforma. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel, vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Subiectele pe care le abordez în Laboratorul Social sunt actuale mereu. Poți oricând să asculți episoade pe care nu le-ai prins până acum și vei descoperi ceva interesant. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până vineri, în podcastul Pe Agenda, sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. O dată pe săptămână, luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, o dată la două săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.